Gepler adatly radiýasy. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Habarlar günnüligi programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadag studiýadan men ýogşan anyny Urwan alyp barýaryn. Programmamyzyň başynda şu ýylyň Ýewropa oýunlarynyň geçýäni ýurdy Azerbaýjany nazar aýlardy.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkez Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňiş toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden alada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Joguzon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dagwal ilýän ýerlere barmagyny aýtdy. Habarlar günnüligimiziň birinji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşy işçilerini daşyny oturdylan sowgady jenjanlar aýyrdyp olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir ýetirýär. Şeýle de ýurdun Balkan welaýatynyň agyz suw meselesi nähil ýagdaýda. Bulary bilmek üçin habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini eşitdirýär. Orsiýa döwletiniň hiç bir adaty bolmadyk, harwiş etmeýändigine aýdýar we Washingtonyň Sowuk Uruş döwründäki ýaraw kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Rus serhedine ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi, orta dokluga ýetýän raketalar barada alalasyny puwça çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýeti özüniň ýaraglar wagtynda baglaşan şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Akkan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetini koşmasa 450 harbi işgari iyi vermeyi tasdiklandığını aydiyar. Ol harbiler İslam devlet toparının cinsilerine karşı sögüşeyenlere təlim verirler. Akkan'ın beyanatında prezident Obama'nın Irak koşunlarına, Sultan'ın Irak komandoyun esasında sögüşeyen peşmerge uyuşlarına, tire sögüşçülerine zerur olan encamların ve materyallerin derhal yetirilmeğini buyurunluğa aydiliyar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahati esasına gelenliğine ediyar. Gepler adatlı radyo. Hormatly dinleyijiler, siz de günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmileri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygy nukatyna ýarylan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenligini aýdýar. Adına etmallığı soran polis resmisinin gurrun vermeğine göre partlayıcı koyulun maşinli sürücü Bağdad'ın demirgadı getirağı şurluda bir bağırlığı nokoduna geli vurup 3 polis yasayarını ve 3 tane asuda adam öldürüptür. Resmiler bu hadisede ölenlerden başka 15 adamın yaralı olanlığını hem haber verdiler. Avustralya'nın Premier Ministri Tony Abbott Yugoş okuyan yurtlarını zikaçı toparlara karşı bilelikte sevişe çağırdı. Olmanın sevitin en ul hopsulluk sıyınağıdığına ediyar. Abbott, 11. yılına Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüllenip, İslam devleti toparını global ambisiyali ölüm kultu diye atlanırdı. Siz bunun yalı bir kuruma bilen gepleşip düşünüşüp bilmersiniz, değil mi? Sövüşüp bilersiniz deyip olay etti. Bu konferansiya 25 yurttan ministerler, Solhanna Google, Facebook, Twitter yalı sosyal ulgomların, metkot neşirlerinin yol başları katınıştı. Avustralya'nın yüzden uğrak rayetinin Siriyadaki ve Irak'taki cengiz toparın hatarını sövüşenliğine ediyar. Orsiyetlilerin mesir orta yer denizini özlerinin bilelikte urnan ilkinci harbi deniz maşıklarını geçiriyar. Orsiýetiň gorunmak ministrligi dostluk köprüsü 2015 atlandyrylan turgunlaşygyň aktiw fazasynyň 10-njy ýylyna Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu turgunlaşygy Orsiýetiň bir näçe harby gemisi Sultanyna raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby turgunlaşyklary 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýet şoňa çarynda harby tälim maýy aýyny Hatay bilen hem geçiripdi. Rus suudu 10 yılını tanımal Krim Tatar liderinin oğlunu 5 yıl türme tutuğunu hüküm etti ve aklı usutun bunun bir kanununa idiyar. Krim Tatar lideri Mustafa Cemiliyev'in oğlu Kayser Cemiliyev 2013 yılın mayında Ukrayna hükümetleri tarafından öz dostunun atılıp öldürülme ulan il teşekli tutuk edildi. Kayser Cemiliyev öz dostunu attanlıkta tüpünlendiğine etti. 2014 yılın martında Krim Orsiyet tarafından anneksi edilenden son Moskva tarafından kullanılan hükümetler bu işe kaytadan seredip Kayser Cemiliyev'i gün orta Orsiyet'teki Krasnodar'a geçirdiler. Mustafa Cemiliyev Orsiyet'i öz oğrunu zamun edip saklamakta ipleyar. Orsiyet'in suutu Ukrayna pilotu ve parlament ağzası Nadya Savchenko'nun deslapkı tutsuğuna da saklanmak mühletini 10. sentyarı senil uzatmalı etti. Rus havar kullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılına çıkaranlığını yazıyor. 34 yaşındaki Savchenko 2014 yılın iyulundan yarı Rus tutsuğunasında saklanıyor. Türkiye'nin adıttan Nasari Yağdaylar Ministerliği geçen hafta 6000 dön uğrak Siriyel boskunun Türkiye'ye kaçıp gelenliğine aidiyar. Olar Siriyanın Demirgalık şehri Tel Abiyat'ta ıslan devlet toparının cinsilerinin sövgüsünden kaçıptır. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz.